Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informație și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bena. Peste 3500 de cetățeni moldoveni, majoritatea de etnie romă, urmează să fie expulzați din Germania, unde se află ilegal. Repatrierea forțată a început după expirarea unui moratoriu care amânase procedura din motive umanitare pentru perioada rece a anului. Expulzările se fac în secret, însă, potrivit Consiliului pentru Refugiați din Berlin, în luna aprilie au fost organizate 3 transporturi care au inclus cel puțin 80 de cetățeni din Republica Moldova. Între timp, un înalt oficial german a spus că negociază acorduri de facilitare a repatrierii cu Moldova, Georgia și alte foste republici sovietice. Nici Georgia, nici Republica Moldova nu au interesul ca tinerii, mai ales, să ia calea Germaniei fără nicio șansă de a rămâne acolo, a declarat Joachim Stamp, noul emisar special german pentru acorduri de migrație, citat de agenția DPA. Ce se știe până acum despre romii repatriați în Moldova, a căutat să afle colega noastră Cristina Popușoi.
Ceea ce putem spune cu certitudine până acum este că o parte dintre cetățenii Republicii Moldova, mulți dintre ei de etnie romă, care aveau ilegalități în acte sau cărora le-a fost refuzat dreptul de azil politic în Germania, au fost întorși în Republica Moldova cu mai multe curse charter. Asta ne-o pot confirma atât autoritățile care se ocupă de migrație de aici, din Republica Moldova, o pot confirma și informațiile obținute de la autoritățile germane, precum și reprezentanții comunității romilor din Republica Moldova. Ba mai mult, chiar Biroul de Migrație și Azil al Republicii Moldova, de fapt Inspectoratul General pentru Migrație din Republica Moldova, ne-a comunicat că câteva zeci de cetățeni moldoveni au fost întorși în Republica Moldova chiar și în luna februarie, când încă nu expirase, și în luna martie, când încă nu expirase acel moratoriu pe care l-au introdus autoritățile germane, astfel încât cetățenii moldoveni să nu fie obligați să se întoarcă în Republica Moldova pentru perioada rece a anului.
Cristina, ai luat legătura cumva și cu reprezentanții ai comunității rome din Republica Moldova? Ce spun ei despre această situație?
Exact, am încercat să discutăm și cu persoanele care au avut de suferit sau chiar au fost obligate să se întoarcă în Republica Moldova, însă a fost mai complicat să găsim pe ei și am reușit să vorbim cu unul dintre reprezentanții comunității rome de aici, din Republica Moldova. Este vorba despre Ion Duminica, care face parte dintr-una din organizațiile de susținere a romilor, deci este vorba despre organizația Vocea Romilor și acesta mi-a spus că romii din Republica Moldova care au mers în Germania în căutarea, cum a zis el, a unui trai mai bun și decent și a dreptului de a se bucura de asistență medicală și dreptul la educație, sunt nevoiți să se întoarcă în Republica Moldova. De fapt, au fost expulzați de către autoritățile germane. El mi-a explicat că într-un fel, fiind de fapt vocea romilor moldoveni în Germania, el mi-a explicat că cei mai mulți dintre ei au încercat să ceară azil pe criterii de discriminare etnică, însă pentru că în rapoartele oficiale ale autorităților de la Chișinău, discriminarea etnică nu este prezentată ca o problemă majoră, respectiv autoritățile germane nu văd neapărat un motiv pentru ca acestor persoane să le fie oferit azil politic, pentru că pe hârtie, cel puțin, se arată că situația lor nu este una foarte gravă și că Republica Moldova este o țară care se apropie, iată, de Uniunea Europeană, respectiv ar putea aceste persoane să-și găsească un trai decent și în Republica Moldova. Însă, iată, reprezentanții comunității rome nu sunt de acord. Ei au mai acuzat că romii moldoveni sunt tratați în Germania mai prost decât romii mamei din Georgia sau din unele state din Asia. Cam acestea ar fi în linii generale motivele pentru care acești cetățeni romi sunt expulzați în Republica Moldova, din cele spuse de către reprezentanții comunității rome.
Există vreun comentariu la aceste afirmații, aceste acuzații venite din partea reprezentanților comunității rome din Republica Moldova? Comentarii din partea autorităților de la Chișinău?
Nu există comentarii la aceste acuzații. Din ceea ce am discutat noi cu autoritățile, mai exact cu Ministerul de Externe, dar și cu Biroul de Migrație și Azil, ei ne-au oferit mai multe informații, să zicem, tehnice, dar nu au putut să comenteze situația în general. Iată însă domnul Duminică, care este reprezentant al comunității rome, crede că această problemă poate fi soluționată doar la nivelul autorităților din Republica Moldova și a celor din Germania. El crede că este o problemă mult mai gravă, pentru că el remarcă o migrație în creștere a populației de etnie romă din Republica Moldova, odată cu pandemia și odată cu începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, pentru că, așa cum explicase el, pentru cei mai mulți cetățeni de etnie romă, principala piață de muncă pentru romi era Federația Rusă și Ucraina, iar acum, din cauza războiului, lucrurile s-au schimbat radical și aceștia au fost nevoiți cumva să-și întoarcă privirile spre alte state și chiar mai mult să încerce să emigreze în acele state. Tot vorbind cumva despre reacția autorităților, cred că este important să spunem că nici Ministerul de Externe, de exemplu de la Chișinău, nu știe exact care este numărul de persoane care sunt, de exemplu, acum în proces de repatriere după ce li s-a refuzat acordarea statutului de azilanți, și asta pentru că autoritățile germane ar proteja informațiile referitoare la persoanele care au depus cerere de azil politic sau de altă natură.
A fost Cristina Popușoi. Ziua Mondială a Libertății Presei a fost marcată la Chișinău pe 3 mai printr-o acțiune de protest în fața ambasadei Federației Ruse. Zeci de jurnaliști moldoveni și-au exprimat solidaritatea cu colegii săi de breaslă din Rusia, care sunt persecutați pentru că reflectă în mod onest și corect războiul din Ucraina. Între timp, un raport anual al Libertății Presei arată că Moldova a făcut un nou salt spectaculos, ajungând printre primele 30 țări din lume. Este al doilea an la rând când organizația Reporteri Fără Frontiere urcă Moldova în clasament, fapt semnalat frecvent de autoritățile provestece de la Chișinău. Noul salt i-a surprins chiar și pe unii jurnaliști de la Chișinău, încrezători în progresele țării și breslei lor. Pe de altă parte, organizația franceză atașează clasamentului constatări negative despre subordonarea presei moldovene intereselor politice, despre autocenzură și despre insultarea și intimidarea jurnaliștilor de către autorități. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Într-un nou index al libertății presei, publicat la 3 mai de Organizația Reporteri Fără Frontiere, cu sediul la Paris, Moldova figurează pe locul 28 în lume, între Australia și Austria, înaintea multor țări din Uniunea Europeană, inclusiv a vecinei România. În 2021, Moldova se afla în clasamentul Reporteri Fără Frontiere, tocmai pe locul 89, după Haiti sau Lesotho. Marele salt l-a făcut peste un an, în 2022, când era deja în index pe locul 40. Saltul acela de aproape 50 de poziții a avut loc însă după ce organizația a schimbat metodologia de evaluare a libertății presei, atrăgând de atunci atenția că trebuie avut grijă când se fac comparații între indexurile dinainte și de după 2021. În linii mari, indexul este în armonie cu alte asemenea clasamente globale, mai puțin cunoscute sau disipate în studii mai largi despre democrație. În frunte sunt de obicei țările nordice europene, la coadă Rusia, Coreea de Nord, China, Cuba sau țări în conflict armat. În ciuda scorului strălucit al Moldovei de anul acesta, Reporteri Fără Frontiere notează că presa din Moldova este divizată în tabere pro-ruse și pro-occidentale și că oligarhii și liderii politici influențează puternic pozițiile editoriale. Raportul sugerează că presiunea politică asupra jurnaliștilor moldoveni vine din mai multe direcții. În vreme ce unele organizații de presă își asumă riscul de a aborda chestiuni ce pot pune în situație jenantă autoritățile, multe urmează linia partidului la care sunt afiliate, se scrie în raport. Jurnaliștii pot deveni țintele insultelor și intimidării din partea oficialilor și politicienilor guvernamentali, arată raportul, iar suporterii lor ai autorităților uneori recurg la hărțuire cibernetică împotriva reporterilor considerați ostili ideilor lor. Directorul executiv al Asociației Presei Independente din Moldova, Petru Macovei, a declarat Europei Libere că el însuși a fost surprins de noul salt al țării în clasament, dar a adăugat că acesta vine după progrese reale. Macovei mai crede că intimidarea jurnaliștilor despre care scrie raportul este opera autorităților locale, nu centrale.
Intuiesc că este vorba mai mult despre guvernarea locală și nu de guvernarea centrală, deci partidul de guvernământ. Ori noi avem situații, de exemplu, în autonomia găgăuză. Guvernul local, partidele care dețin majoritatea în adunarea populară sau și Bașcanul, adică guvernatorul acestei regiuni, foarte des au lansat atacuri împotriva jurnaliștilor incomozi. La fel și în alte câteva regiuni. În ceea ce privește puterea centrală de la Chișinău, nu cred că există situații relevante care ar indica asupra faptului că politicienii, adică clasa politică guvernantă în Republica Moldova în ansamblu, intimidează jurnaliștii și instituțiile mediatice.
Saltul Moldovei în clasament a fost salutat imediat ce a fost publicat indexul nou de ministrul de externe Nicu Popescu. Republica Moldova a reușit să urce cu 12 poziții în indicele libertății presei, clasându-se acum pe locul 28 din 180 de țări, alături de așa state precum Franța, Marea Britanie sau Austria, se spune într-o declarație dată de șeful diplomației moldovene cu ocazia Zilei Libertății Presei, marcată la 3 mai. Ne angajăm să protejăm în continuare libertatea și securitatea presei, precum și accesul la informații de interes public ca elemente esențiale ale unei societăți europene, a promis ministrul. De fapt, Popescu s-a mândrit cu scorul bun al Moldovei în clasamentele Reporteri fără frontiere pentru a doua oară în doar câteva zile. La 25 aprilie, la o conferință de presă, într-o trecere în revistă a felului cum Moldova îndeplinește cele 9 recomandări pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, Popescu a spus:
în mai multe evaluări internaționale, Republica Moldova din nou a reușit să demonstreze anumite progrese, bună oară conform organizației Reporteri fără frontiere. Republica Moldova și-a îmbunătățit substanțial locul în clasamentul global pentru tot ce ține de libertatea presei.
Înființată în 1985, Reporteri fără frontiere a devenit în ultimii ani cea mai populară sursă de evaluare a libertății presei în lume. În afara acestei preocupări, organizația desfășoară numeroase activități de sprijinire a jurnalismului independent, inclusiv prin instruirea ziariștilor în țări cu presă în dezvoltare sau prin proteste împotriva abuzurilor și violențelor la care sunt supuși unii dintre ei.
A fost Mircea Țicudean. Problema găgăuză după alegeri, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu, care se întreabă, între altele, de ce în recentul scrutin pentru funcția de bașcan au lipsit competitori pro-europeni.
Duminică 30 aprilie 2023 au avut loc alegeri în autonomia găgăuză pentru funcția de bașcan, cu competitori exclusiv pro-ruși. Cel puțin așa s-au arătat ei în declarații pe durata campaniei electorale. Primii doi clasați, Evgenia Guțul, de la Partidul Șor, și Grigori Uzun, un independent susținut de socialiști, se vor confrunta în turul decisiv peste 2 săptămâni. Partidul Acțiune și Solidaritate de Guvernământ nu a avut un competitor în acest scrutin. Se consideră, prin tradiție, că în autonomia găgăuză, formațiunile pro-europene sunt perdante, dar cred că e o judecată eronată și, în orice caz, pernicioasă. Nu știm care au fost argumentele PAS de a nu-și promova un candidat în regiune. Ar fi fost o șansă ca populația găgăuză să audă și altceva decât critici virulente la adresa guvernării pro-europene de la Chișinău și sloganuri pro-Putin. Ar fi avut șansa să audă adevărul despre războiul criminal al Rusiei în Ucraina. Ca membru al guvernului, noul bașcan va trebui să-și însușească, volens nolens, politicile centrului, să implementeze deciziile guvernului în teritoriu. Obstrucționismul nu va servi interesele alegătorilor săi. Și-au asumat găgăuzii această problemă? Au privit dincolo de adeziunile lor emotive imediate? Puțin probabil. Majoritatea sunt captivi în mrejele propagandei rusești. Acum, înaintea turului decisiv, cei doi concurenți, Guțul și Uzun, își vor mai încorda odată puterile ca să arate care dintre ei e mai devotat prieteniei seculare cu Rusia. Apoi, bașcanul ales va trebui să ceară bani de la guvernul moldovean, care bani vin de la europeni și americani, nu de la Kremlin. De la Kremlin vin doar acte de sabotaj, ori nu de diversiuni are nevoie poporul găgăuz, oricât s-ar lăsa vrăjit de televiziunile de la Moscova, ci de investiții, dezvoltare și colaborare cu organele puterii centrale, de bună înțelegere cu toți cetățenii Republicii Moldova. Analiza alegerilor din autonomia găgăuză s-ar cuveni să conțină un răspuns din partea Consiliului Audiovizualului asupra programelor TV pe care le privesc găgăuzii și ce soluții există pentru ca toxicitatea rusească să fie oprită, așa cum au făcut ucrainenii la timpul lor. Chiar dacă sunt, din păcate, rusificați într-o proporție considerabilă, să li se înlesnească găgăuzilor cel puțin accesul la posturile TV din Ucraina, pe care le înțeleg, și la emisiunile în rusă ale televiziunilor occidentale. E mare nevoie de cursuri de învățare a limbii române la Comrat și de facilități de dezvoltare prin granturi europene. Granturile n-au lipsit nici până acum, dar efectul lor nu s-a văzut la ultimul scrutin. Propaganda rusească s-a dovedit mai puternică. Pentru Chișinău, dialogul cu găgăuzii a fost mereu deficitar. Ne aducem bine aminte de vizita președintei Maia Sandu la Comrat anul trecut, de ostilitatea cu care a fost întâmpinată de aleșii locali care o acuzau de românizarea Republicii Moldova și îi plângeau de milă limbii moldovenești, pe care, română sau moldovenească, oricum nu o vorbesc, dar strașnic o mai apără, exact ca Moscova. Oricât de inconfortabil, acest dialog trebuie să aibă loc la toate nivelele. Ar fi utilă poate o ședință a guvernului la Comrat, eveniment care să fie bine valorificat mediatic, dar mai ales să fie eficient pentru schimbarea dispozițiilor din regiune. Vorbim de proiecte și strategii pe termen lung, dar ele trebuie gândite de pe acum, la fel cum se lucrează, înțelegem, și asupra unui model de reintegrare a Transnistriei. Europenizarea Republicii Moldova nu se poate face fără asanarea unor medii ostile direcției pro-vest. Până la urmă, bătălia se dă pentru mințile oamenilor, prin educație și informare corectă. Fără adeziunea lor, a oamenilor, oricât de nobil ar fi obiectivul, în accepțiunea elitelor, el va rămâne o utopie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În Rusia, autoritățile au redus amploarea comemorărilor de Ziua Victoriei, marcată pe 9 mai, invocând motive de securitate. Ucrainenii le-au stricat festivitățile, de care Kremlinul ar fi avut mare nevoie acum, când războiul din Ucraina merge prost, crede istoricul francez Galea Ackerman. Născută în Rusia, Galea Ackerman s-a stabilit la începutul anilor 80 în Franța, a lucrat 25 de ani la Radio France International, iar acum editează publicația online Desk Russie, gândită să combată dezinformarea conaționalilor săi ruși. Propaganda în era Putin este foarte agresivă, constată Ackerman, dar și foarte eficientă din cauza conformismului răspândit. Galea Ackerman este invitată a rubricii noastre Panorama Interview, realizată de Ileana Giurchescu.
Rusia și-a contramandat marșul regimentului nemuritor de 9 mai, iar Ministerul Britanic al Apărării, într-una din analizele sale cotidiene despre evoluția războiului din Ucraina, scria că motivul ar putea să fie temerea autorităților că la marș ar putea să participe prea multă lume cu portretele celor uciși acum pe front în Ucraina, pe lângă portretele din cel de al doilea război mondial. Cum interpretați dumneavoastră această anulare?
Je pense que la raison principale ce n'est pas le fait.
Nu cred că motivul principal este că lumea ar putea ieși cu portretele celor uciși în Ucraina. Cred însă că motivul este într-adevăr cel invocat de autorități, mai ales de autoritățile din regiunile cele apropiate de granița cu Ucraina, cum ar fi Belgorod sau Crimea, și anume securitatea. În aceste regiuni nu a fost anulat numai marșul regimentului nemuritor, dar și întreaga paradă militară. Le este teamă de un atac ucrainean, care, la nivel simbolic, ar fi un dezastru, să fie victime, panică, într-o zi în care, între timp, este sanctificată, cum este 9 mai, ziua victoriei.
Le jour de la victoire. Je n'exclus pas que ça pourrait être aussi...
Nu exclud nici interpretarea că le este teamă de portretele celor căzuți în Ucraina. Ar putea fi un considerent suplimentar, mai ales în regiunile unde au avut loc mobilizări masive. Să nu uităm că nu este pentru prima dată însă că marșul regimentului nemuritor este anulat, s-a întâmplat și în perioada pandemiei de COVID. Am întrebat-o pe Galia Ackerman care a fost simbolistica regimului nemuritor inițial și cum a evoluat în era Putin, cum a fost instrumentalizat de Putin. Instrumentalizarea regimentului nemuritor se înscrie într-un efort mult mai amplu de instrumentalizare a istoriei sovietice. Chiar înainte de regimentul nemuritor din epoca Brejnev, s-a început glorificarea victoriei în al doilea război mondial, iar ziua victoriei a câștigat în importanță. Să nu uităm că sub Stalin, în pofida costurilor și pierderilor imense cauzate de război, ziua victoriei nu era marcată niciun fel. Stalin era conștient de greșelile imense comise în timpul războiului, nu uitase că sub el se semnase pactul Ribbentrop-Molotov, dar și pactul de neagresiune cu Germania nazistă. Era conștient de prețul amar plătit de Europa de Est, care fusese eliberată numai pentru a fi reocupată. Așa că Stalin vroia să uite și să se uite de război, să meargă mai departe. Sub Brejnev însă, cum ideea comunistă era deja răsuflată, s-a încercat o nouă glorificare a poporului sovietic, inclusiv a lui Brejnev, deși fusese un militar destul de neimportant.
Dans la Russie post-comuniste, en fait, les célébrations ont été amplifiées encore sous Yeltsin.
În Rusia postcomunistă, celebrarea zilei victoriei a luat amploare. Comunismul se prăbușise odată cu destrămarea URSS, Partidul Comunist pierduse puterea și liderii erau în căutarea unei noi idei, a unei cauze care să unească o țară polarizată. Așa că s-au concentrat pe glorificarea victoriei în al doilea război mondial, care devenea un fel de act fondator al noii identități ruse. Parăzile au devenit anuale, s-au organizat multe alte manifestații de celebrare, dar fără mare impact asupra publicului, până în 2012, când a apărut o idee, putem spune genială, lansată de trei jurnaliști din Siberia. Expresia în sine este foarte bine găsită, regimentul nemuritor. Inițiativa, de fapt, era opusă manifestațiilor oficiale. Se vroia un moment intim în care fiecare familie să-și amintească de cei pierduți sau răniți în război. Marșurile regimentului nemuritor au devenit repede însă foarte populare, dar s-au bucurat repede și de sprijinul autorităților. Într-o țară coruptă ca Rusia, autoritățile locale și după aceea cele de la centru au văzut aici șansa unor bugete speciale din care se putea servi toată lumea. În 2015 însă președinția a acaparat această manifestație. Nu numai că regimentul nemuritor a mărșăluit pe străzile Moscovei, dar Putin s-a aflat în primele rânduri purtând portretul tatălui său care se pare că fusese greu rănit în război.
On est déjà après l'annexion de la Crimée et donc occupation d'une partie du Donbass.
Suntem deja după anexarea abuzivă a peninsulei Crimea și ocuparea unei părți din Donbass în logica unei victorii perpetue. Mesajul era, noi ruși am fost mereu un popor victorios, am mers și mergem din victorie în victorie, iar marea victorie din al doilea război mondial ne legitimează, ne dă dreptul să facem orice. Am reușit să învingem cel mai mare rău din secolul 20, nazismul. Deci, suntem și cel mai mare bine. Această logică întărește și mesianismul rușilor. Mesianism vechi de secole. Se văd, se percep drept poporul care aduce adevărul și lumina. Chiar și în retorica despre actualul război, cel din Ucraina, cuvântul adevăr apare foarte des. Noi suntem adevărul, noi suntem bunătatea, Dumnezeu este cu noi. Anul acesta, marșul regimentului nemuritor ar fi fost important pentru regim. Ținând cont că războiul din Ucraina nu merge foarte bine, i-ar fi permis lui Putin, care oricum trăiește într-o realitate paralelă, să celebreze victoriile trecute, să reamintească poporului că rușii nu pierd, dar ucrainienii le strică acum plăcerea.
Dans cette guerre, mais se rappeler que les Russes n'ont jamais perdu Et donc là, les Ukrainiens leur gâchent la fête.
Regimentul Nemuritor are și un mesaj anti-occidental?
Bien sûr. Ça s'appuie.
Evident, elementul antioccidental constă în faptul că de la bun început mesajul subliminal că rușii au câștigat singur acest război, al doilea război mondial. În manuale de istorie pentru școli, dar și cele pentru universități, cu mici excepții, nu se pomenește de aportul occidental la acest război. Astăzi, tendința nu este numai de a minimaliza, de a nega chiar aportul occidental la al doilea război mondial, dar și de a propaga ideea că Europa era rusistă, adică rusofobă și nazistă, că a fost mereu rusofobă, că americanii nu erau mai buni decât naziștii. Propaganda rusă proferează constant aceste enormități. Iar în timpul marșurilor se scandează insistent slogane precum putem face asta din nou, putem repeta, adică putem traversa din nou Europa ca să ajungem până la Berlin, la frontiera occidentală a Europei.
Jusqu'à frontière occidentale de l'Europe.
Istoricul francez Galea Acherman în dialog cu Ileana Giurchescu la rubrica noastră săptămânală Panorama Interviu, pe care o găsiți oricând pe internet la moldova.europalibera.org. Și pe final o corespondență semnată de Valeriu Sela de la Washington, unde democrații și republicanii din Congres nu par să fie dispuși să ajungă la un compromis în problema ridicării plafonului datoriei Statelor Unite. Șefa trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat că în lipsa unei soluții, guvernul american riscă să intre în incapacitate de plată, relatează Valeriu Sela.
Următoarea miză politică internă în Statele Unite este ridicarea plafonului datoriei naționale. Președintele Biden și ministrul său de finanțe doresc ca aceasta să se facă fără precondiții, pentru că, în caz contrar, dacă Statele Unite ar intra în incapacitate de plată, consecințele ar fi grave. Republicanii din Congres susțin, pe de altă parte, că pot aproba creșterea nivelului datoriei prin lege doar dacă este însoțită de măsuri pentru reducerea cheltuielilor. Cele două părți nu par dispuse să ajungă la un compromis. Mai mult decât atât, democrații, care sunt în minoritate în camere și conduc Senatul, încearcă o manevră care să ducă la un vot curat în care să se decidă ridicarea limitei datoriei fără alte prevederi. Ministrul de Finanțe, Janet Yellen, a spus că incapacitatea de plată ar putea surveni la 1 iunie, dacă nu sunt luate măsuri, declarație care a surprins ambele partide prin imediatețea termenului. Liderul minorității democrate din cameră, Hakeem Jeffries, încearcă să folosească un artificiu procedural care, pentru a reuși, are nevoie de 218 voturi. Această decizie vine după ce liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a pus în calendar două proiecte, unul democrat de ridicare a pragului datoriei naționale și cel republican care face același lucru, dar cuprinde și reduceri de cheltuieli. Pentru ca democrații să reușească în cameră, ei au nevoie de voturile a 5 republicani, dar republicani moderați cer democraților să se angajeze în negocieri, ceea ce până acum președintele Biden a refuzat. Liderul Jeffries refuză să negocieze, a spus deputatul republican Dan Bacon, continuând, citez, nu așa merg lucrurile când guvernarea este divizată. Trebuie să guvernăm, ceea ce înseamnă că trebuie să ajungem la un acord, adică trebuie să negociem. Republicani cred că președintele Biden nu a făcut suficient să obțină sprijinul moderaților din opoziție. Și senatorul Mitt Romney este de părere că negocieri sunt necesare, ceea ce poate însemna că șansele manevrei procedurale democraților sunt minime, pentru că ei au nevoie de sprijin republican. Există o oază de speranță. Liderul Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, a acceptat să poarte convorbiri cu președintele Biden la 9 mai. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Programul pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai fi de spus? Comisia Europeană vrea să aloce fonduri în valoare de peste 500 de milioane de euro pentru a crește producția de muniție cu scopul de a ajuta Ucraina, dar și pentru a reface stocurile țărilor membre. Când vine vorba de apărare, industria noastră trebuie să treacă acum la modul de economie de război, a declarat Thierry Breton, comisarul pentru piața internă a Uniunii Europene, citat de Reuters. Planul va trebui să fie aprobat de guvernele țărilor membre și de Parlamentul European pentru a fi pus în practică. Aceasta este partea unui efort mai amplu al Uniunii Europene de a face rost de mai multă muniție și arme pentru Ucraina. România nu mai permite importurile de grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță originare din Ucraina. Interdicția este una temporară, potrivit autorităților, și va fi în vigoare până la data de 5 iunie. Potrivit surselor Europei Libere, tranzitul acestor produse în interiorul Uniunii Europene și către țări terțe va fi asigurat în continuare de România, dar și de către Bulgaria, Ungaria, Polonia și Slovacia. Comisia Europeană a aprobat marți măsuri preventive excepționale și temporare privind importurile unui număr limitat de produse din Ucraina, având în vedere circumstanțele excepționale ale blocajelor logistice grave cu care se confruntă cele 5 state membre ale Uniunii Europene învecinate cu Ucraina. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.